話そう。
ヤポンフィットスカイラジオ局。Танд санаа сонсогчдоо Монгол хэлний төвөөс зэрэглэн радио дэлгүүр та бүхэнд хүргэдэг Япон хэл сурцгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч Балрама, багш Ока, сурагч Ачирбат нар байна.
Конничива.
Сайн байна уу?
Өмнөх хичээлдэр бүгдээрээ өөрийгөө яаж танилцуулах талаар сурсан. Тэгвэл өнөөдөр хаанхын юу хийдэг хүн болохыг асууж сурцгаая.
Учирбат, өмнөх хичээлийн дээр өөрийгөө сайн танилцуулах сурсан болохоор японоор хэрэгэд үздээ.
Аташи но намай ва Учирбат десу. Аташи ва Нихонго но гаксэй десу.
Сайн байна. Аташи ва Нихонго но сэнсэй десу га?
Нихонго но сэнсэй гэдэг чинь Япон хэлний багш гэж байгаа болохоор Ока багш Япон хэлний багш гэж байгаа юм болов уу?
Яг зөв. За, одоо хариуцсан ярьяага сонсоцгоё.
Конничива.
Конничива.
Нихонжин десу ка?
Хай, соу десу.
Ватаси но намай ва Оюна десу.
私はジローです。おゆなさんはモンゴル人ですか？
私は半分モンゴル人です。
え、半分？
はい、そうです。
バクシャ、ジローモルホーソクハラ、ヤポンスイルスンキスン。ティケルおゆなちバス、モルホーリウルンバーガン、アイトンソルシバーガクスウグ。
ティメ。
バス、モルホータウルハスガトン、ヤポンナリアルティゲンベンテ。
ティメ。Тэгээд жиротой коничива гэж мэндэрсэн байна. Ингээд өнөөдрийн үзэх гол зүйл маань коничива гэсэнгийн дараах десу ка. Эхлээд өнөөдрийн үзэх гол зүйл сонсоцгоё.
Десу ка гэдэг нь гол зүйл юм байна тий. Ямар утгатай юм бол?
Бүгдээрээ хамтдаа өнөөдрийн үзэх гол хэсгээ сонсоцгоё.
Нихонжин десу ка?
Хай, соу десу.
Багш одоохондоо заагаагүй японоор хай гэдэг нь тийм гэсэн утгатай юм байна те. Тийм болохоор диска гэдэг нь асууж байгаа юм болов?
Зөв газара анхаарч харсан байна. Диска гэдэг нь ка монголоор о у ю ве гэсэн утгатай асуух дагавар.
Аа тэгвэл нихонго гэдэг нь япон хэл, монголоржин гэдэг нь монгол хүн гэсэн утгатай юм чинь Нихонжин гэдэг нь Япон хүн гэсэн утгатай юм байна тийм үү?
Сайн байна шүү дээ. Өнөөдрийн үзэх хэсэг дээр Оюна Нихонжин десу ка гэж асууж байна. Тэгээд Жиро Хай, соу десу гэж хариулсан тийм ээ?
Хөөх, би ч толгой сайтай юм аа.
Тийм ч байж магадгүй. За, ингээд өнөөдрийн үзэх шин үгсгээ давтаад хэрцгээе. はい、そうです。半分、モンゴル語。
はい、言ってん、ザーティン、そうです、言ってん、ティン。言ってん、言ってボトジバイガマイガー、ヒッティソード。半分言ってん、ハガス。モンゴル語、言ってん、モンゴルヒル、キッスン、オトタインベン。Hakko гэж бүхий нэр, тийм ээ?
Тийм ээ. За, одоо хөгжмөө сонсонгоо дасгараа хийцгээе. Бид гурав эрчлэн хэрэгж учраас та бүхэн сайн сонсоорой.
Хай.
Хай.
Соу дэсу.
Соу дэсу.
Ханбун.
半分
モンゴル語
モンゴル語
자어도비간짜라히레후치라스손속치도다가드히레레
하이そうです。 半分モンゴル語。
ハリン오도오칠바트몽골어를했으니따라다음행야본어를해래두제래
자팀팀하겠어자대지몽골힐
전속시도만사인다프다체리치잡슨벌보인게드오누드링우즈헷골주입만데스가연엔야물치우글부린아르트자르크슨아소호닥타이벌노데스가게트긴카은몽골어오우유유베베크슨조로가얀즈바이헛야본어아무한바이가비츠
박샤디스기핀야마노토타임비야포엘은마시이히릴릴
티메디스게드긴문바인크슨오타크타이두이볼오프치몽골헤렌드바락헤레크리데크구이야본헤렌드볼이헤프치렌우구르부린특스쿠르트네루긴아르트자르가츠헤레크리데
아안디글와타시와볼르마디스게드긴비볼볼르마문기즈바가인바인테
약즈하린온시타아소치바이가우치라스데스가보요독스크린자한울고즈헤레레
아아무르인바나
오도북테레다라긴해석레오르츠고이오칠바트볼로호이릭몽골어로헤레헤르타부헨야본어로헤레레다랑비즈브하리오르틱네
오르토자한이틀모타바벨사인선서라하른오르토이틀때사인선선벌미대치태지를흑지게레자이틀스게
바샤타야뽕은우
센세와니혼진데스가
아윤나돈츠로리아윗노
오윤나中学生ですか？
ジローカンパニアジスノ。
ジローは会社員ですか？
あゆな、やっぱりね、案件あゆつの。
おゆなは日本語の学生ですか？
おゆな、日本語の。
おゆんなは1年生ですか？
ジロ、モンゴルフヌ？
ジローはモンゴル人ですか？
おゆんな、やっぽフヌ？
おゆんなは日本人ですか？
あゆんな、やっぽいね、バクショ。
おゆんなは日本語の先生ですか？
ジロー、やっぽいに爆笑。
ジローは日本語の先生ですか？
あゆんな、まるほれん爆笑。
おゆんなは馬頭琴の先生ですか？자북대레오누드린다스카라사인히츠게스노하린오도하이소데스게치하리오라다스카히츠게예에헤레드보로르토이다스카히예보로르미니아소르트즈바이벌하이소데스게치하리오라레보로바이벌유치하리오라흑이바이지보른
자
보로와 モンゴル人ですか？
はい、そうです。
落ちる場とは、日本語の学生ですか？
はい、そうです。
私は日本語の先生ですか？
はい、そうです。
落ちる場とは、日本語の先生ですか？
Энэ нь япон хэлний баг шүү гэж асууж байгаа болохоор буруу байна, тийм ээ?
Тийм ээ. Сайн ургасан байна. Харин энэ удаа радио сонсож байгаа та бүхэн хариураарэ. Та нарыг хариулсны дараа учирбат хариурна. Учирбат ардаж борохгүй шүү.
Зүгээр над найдаж болно.
Оюна ва монголь жин дэсу ка?
はい、そうです。
ジローは日本人ですか？
はい、そうです。
落ちる場とは日本語の学生ですか？
はい、そうです。
おゆんなは日本語の先生ですか？
ゆうちゃいすこて、おゆんなやっぱりでる。やりてぼろち、やっぱりにばくしびし。
ティメ、ティグベル、わたしは日本語の先生ですか？
はい、そうです。
わたしは日本人ですか？
はい、そうです。
わたしは中学生ですか？
ばくし、どんつぼであいてもびしわすころ、ゆうちゃるさくい。
姫、朝青龍は横綱ですか？
はい、そうです。
白鵬は横綱ですか？
ティーンビチハウルマルベン。
ハリンティン。ビッニークヒチェレビチチバイガエンウェッ、白鵬アブラカボログイバイガチ、ソンソクチトマン、ヒチェレソンソチバイガウェッ、ボルチヒツンバイチマンハトクイシテ。За, дасгар ямар байв?
Өнөөдөр ч бас жаахан хүнд байлаа шүү.
Тийм ээ, учирбат ч бас сайн хичээрээ шүү.
Гэхдээ, хай гэж хэл сурсныхаа дараа үгэсгсэн хариултыг ч бас сурмаар байна.
Тэр тараар дараагийн хичээрээр үзнэ. Ингээд хичээрийнхээ төгсгөрд энэ 4 хоногийн хариуцан яриагаа дахин нэг удаа сонсоцгоё.
こんにちは。
こんにちは。
日本人ですか？
はい、そうです。
私の名前はおゆんなです。
私はジローです。おゆんなさんはモンゴル人ですか？
私は半分モンゴル人です。
え、半分？
はい、そうです。
박사、ハムギンスウルトアユナギンヒルセン、私は半分モンゴル人ですけど、ウルプリン、半分гэд нь монголоор хагас гэсэн үг те?
Тийм ээ.
Тэгвэл хамбун монголжин гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм бэ?
Үнэндээ бол японоор бараг ингэж хэлдэггүй. Гэхдээ оюуна одоохонд япон хэлэнд нь тийм сайн биш учраас яаж хэрхээ сайн мэдэхгүй байгаа. Жиро ч бас дахин давлаж асууж байгаа биз дээ. Тэгэхээр оюунагийн хэрхийг өсөж байгаа зүйл дараагийн 7 хоногт тодорхой болно.
Сонсогчдоо, Монгол Японы төвөөс эрхлэн явуулж буй Япон хэл сурцгай радио хичээлийг та бүхэн сонслоо. Та нартай хамт багш Ока, сурагч Очирбат, Монголын үндэсний радиогийн найруулагч Саран Гэрэл, хөтлөгч Болормаа нар байлаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.
Саёнара.
Баяртай.